този час на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашето време на нас самите. Първият ми събеседник е Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на комисията по правни въпроси, член на комисията по енергетика. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте, добър ден.
Господин Кирилов, няма как. Ще трябва да започнем от резултатите от изборите, защото това е голямата тема не само на тази седмица, това е голямата тема на годината. И така, машината ГЕРБ никой не може да я спре. Поне такова е впечатлението, което оставяте, но... Да ви кажа откровено, в предизборната кампания не чух много нови идеи, не чух нови програми за управление и развитие на общините. Нямаше много активна предизборна кампания, или поне видимата кампания не беше много активна, и въпреки всичко пак спечелихте за 10-ти път. Защо?
Първо да кажа за машина.
Да.
Това определение очевидно цели да неглижира.
А, не, напротив.
Нали знаете, че... което получаваме от нашите избиратели.
Не, нали знаете, че изборна машина се нарича онази партия, която безусловно печели избори.
Приемам го вашето определение в положителен.
Да, да, положителна е оценката,
но,
ми, точно така.
Но уточнявам, че резултата се дължи на реалната работа,
така,
която ГЕРБ осъществява и с симпатизанти, и в отделните населени места. А получаваме тая подкрепа, защото работим ефективно. Особено в местната власт. Сега не искам да повтарям девиза на кампанията, но ние имаме реални резултати, които можехме да покажем. Те можеха да се видят. Хората вече ги ползват ежедневно. Това са неща, които повече от 20 години само са били мечтани. И никой не е успял да ги направи. Затова получаваме доверие и подкрепа. И тук, ако трябва да анализираме предизборни тези или послания или обещания. Казвам, че сме дали приоритет на действието и на делата пред думите, пред формулировките, които да внушават нещо, а не да го изпълняват.
Да. Сега, една от причините вие да печелите толкова много десети избори подред се съдържа и във факта, че нямате силна, реална, обективно съществуваща алтернатива. Тоест, имаме една много слаба опозиция в България. Вече всички власти са ваши.
Изпълнителна... Тя е слаба, но не е безпощадна. Опозицията ни е коварна. Тя може да изглежда слаба, може да се прави на жертва, но виждате, че непрекъснато преформулира истината за обществения на живот и за българската политика. Какво е срамното на това да си получил доверието на избирателите? Защото трябва да се оправдаваме за това, че сме получили дължимата подкрепа за нашите усилия.
Те да си довърша мисълта. Няма реална и силна алтернатива на вас. Вече владеете всички власти. Президентска, изпълнителна, законодателна, местна. Това, според мен, носи и своите опасности. Казвам ви го от личен опит, пък и следейки световната практика и политика. Как ще направите така, че да поделяте властта, да имате коректив на властта? Много е опасно, когато цялата власт се носи и отговорността от нея от една партия. Слушам вашите разсъждения.
Формално погледнато,
да,
може да се твърди така, както ви изведахте вашето твърдение. Истината обаче сега според мен е друга.
Така?
Ситуацията е различна. И ще дам за пример нашата работа в парламента. Няма да го глобализирам до управленска коалиция. Виждате, че във всичките ни инициативи в парламента ни дирим широка парламентарна подкрепа на другите политически сили. Дори когато сами може да наложим едно решение, избягваме да сторим това, защото търсим широкия консенсус. Смятам, че вече почти година, да не кажа повече от година, този модел доказва основанията си и доказва смисъла си. Да. Мисля, че вече и партньорите ни вярват повече и определено вече разбират какво може да подкрепим и какво не подкрепяме по принцип. Амбицията ни не е за концентрация. Амбицията ни е за съвместна работа с партньори за постигане на общи и национални цели.
Много политолози...
Противно на внушението, което се налага, че едва ли не ГЕРБ установява еднолична власт.
Да, това щях да ви кажа. Много политолози коментират точно така състоянието с... По нашите географски ширини му казваме прияждането с власт, че ще се превърне в едноличен режим и че има опасност от тоталитаризъм.
Еми не е така, защото партньорите ни понякога имат много по-голяма власт.
Така?
Включително те отвръждават и позиции в местната власт. Реализират също така самостоятелни инициативи, към които ние се включваме и подкрепяме.
Продължаваме нататък. Защо толкова голямо внимание отделяме на местната власт, всички партии, пък и ние избирателите? Защото се разпределя огромен публичен ресурс, ли общински бюджети, управление на общинска собственост, инвестиционна дейност, строителство по места, евросредства. И тук веднага следва и другия въпрос. Обвиняват, че този път са действали трите К. Купен, контролиран и корпоративен вот. Вашия коментар.
Първо за местната власт.
Така?
Местната власт е много важна, защото е пряко свързана с бита ни. Това е улицата, по която ходим, водата, която пием, детската градина и инфраструктурата на съседното училище. Да. Ние не можем да живеем без отношение към тези елементи. По отношение на ресурсите в общината, това е подменящата теза. В общините винаги е имало огромен ресурс.
Така?
Но що не се говореше за този ресурс, когато София се разграбваше? Когато хиляди имоти на годишна база, да не говоря за имало е случаи по времето на Стефан Софиански, в едно заседание на Общинския съвет са правили 380 замени.
Да.
Хиляди имоти са губени от общината, та даже и от държавата тогава.
Да, да.
Та този ресурс той беше по-голям преди. Сега общините разполагат с това, което могат да съберат като данъци. Да, хубавото е, че вече има възможност и за участие и привличане на европейски средства.
Да.
Но и това е ново. И това косваше поне 5 години изграждане на административен капацитет.
Да. Много силно впечатление направи нощта след първия тур, там неразборите в зала Армеец. Този своеобразен хаос повлия ли на резултатите?
Аз мисля, че удълженото време беше в резултат на повишената прецизност.
Да.
И страха Общинската избирателна комисия да не допусне грешки. Тази прецизност, образно казано, беше изнесена на гърба на гражданите, които бяха в предаващите членове на секционните избирателни комисии, които бяха в арена Армеец.
Да.
Много лесно, вероятно, по-лесно би било ОИК да свали гарда, да приема каквото се дава, без да го проверява, само да подписва протоколите, тогава нямаше да бъдат 40 часа, вероятно можеше да бъдат 4 до 6 часа.
Да, да.
Същевременно, така, искам да подчертая ролята на избирателните комисии.
Да.
Те са политически инкорпорирани органи. В тях има представители на политическите сили. Когато в този състав попадне представител на политическа сила, която иска да блокира или да саботира процеса, то това неминуемо се отразява на цялата технология.
Да.
Аз винаги давам като пример 2011 година, където 2/3 от състава на тогавашната ОИК изчезна от залата.
Да.
Събираха ги по околните кафенета. Когато ги върнат вътре, те саботират, те връщат секционните избирателни комисии, за да досъздадат напрежение.
Да, да. Още една тема трябва непременно да го обсъдим с вас. Това са резултатите от референдума, какво показват тези резултати и прогнозите ви за предстоящото обсъждане и гласуване в парламента.
Аз имам изцяло положително отношение към резултатите.
Така? Не ви ли се струва, че малко го загърбихме референдума?
Пред толкова тежки избори,
да,
защото местните са най-специфични и най-тежки.
Така?
За съжаление, да, в известна степен отпадна малко на заден план референдума, но мисля, че резултата беше в голяма степен безспорен.
Да. Сега вашата прогноза, вие сте шеф на тази комисия правната, така че от вас зависи какво ще следва от тук нататък.
От тук нататък очакваме уведомяването от Централната избирателна комисия и съответно резултата, който е отразен, ще бъде разгледан въпроса от Народното събрание.
Да.
Макар или дори да се окаже незадължителен този резултат за Народното събрание,
така,
подчертавам, че ние ще настояваме той да бъде ефективно възприят. Борили сме се за тази теза и смятаме, че електронното гласуване ще подобри изборния процес и ще интегрира българите извън чужбина в проблемите на България. Затова ще се борим до край.
Тук е момента да минем към днешния ден, а днешния ден от няколко дни се характеризира с гневните протести на полицаите. Вашата прогноза за развитието на този проблем?
Аз смятам, че ще се постигне съгласие, т.е. ще се стигне до компромис, но подчертавам, че и двете позиции имат значение. Както позицията на служителите в МВР, още по-голямо значение има позицията на правителството ни.
Така?
Това са мерки и реформи, които няма как да не се извършат.
Така?
Така че при всички положения, макар неблагоприятните последици, за да остане системата, за да бъде стабилна, за да има и дългосрочна прогноза за развитие на кадрите в тази система, трябва да се предприемат максимално ефективните мерки.
Да. И накрая не мога да не ви попитам темата за конституционните промени. Отново на дневен ред в сегашното Народно събрание. Какви са фактите, анализите за нейното развитие и финализиране? Днес ще имате и комисия по тая тема.
Да, след по-малко от час ще започне.
Даваме пряко в ефира на Радио К2.
Ще започне комисия, да. Това е комисия преди второто четене. Бяха направени предложения от много от политическите сили в парламента по текстовете. Те са оформени в доклад. Докладът е качен на страницата на Народното събрание. Ще се пристъпи към обсъждане текст по текст. Това е второто гласуване всъщност. Преди това обаче ще се формира работна група, включително и с експерти и конституционалисти, да работят по текстовете предварително.
Да. Аз ви благодаря за вашия анализ, благодаря ви за участието, пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, хубав ден.
И така, Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по енергетика.